Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас у День Різдва Христового. Президент України Віктор Янукович вірить, що український народ, об'єднавшись, здолає всі труднощі. Про це він заявив у Свято-Успенському соборі Почаївської лаври, що належить УПЦ Московського патріархату, після різдвяної літургії.
Наше покоління несе відповідальність за стан справ в країні. Тому ми повинні бути сильними, достойними наших батьків, які нас вчили, як жити, як любити рідну землю. Я вірю в наші, перш за все, власні сили, що ми разом, об'єднавшись, подолаємо все, що буде стояти перед нами. Подолаємо і кризу.
Віктор Янукович, верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, заявила, що Євросоюз відхилить пропозицію Ірану про перевірку ядерних об'єктів цієї країни.
Для нас цілком очевидно, що інспекція ядерних об'єктів Ірану – це робота експертів МАГАТЕ, і ми би хотіли, щоб Тегеран був зацікавлений саме в такій співпраці. Питаннями, пов'язаними з інспекціями, займається МАГАТЕ.
Верховний представник ЄС із закордонних справ зробила цю заяву в Будапешті в кулуарах зустрічі з міністром закордонних справ Угорщини Яношем Мартоном. Міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс оприлюднив плани скорочення військового бюджету Сполучених Штатів на 78 мільярдів доларів упродовж наступних 5 років. Це скорочення є частиною ширшого плану адміністрації президента Барака Обами зі зменшення бюджетного дефіциту.
Цей план, на мою думку, представляє мінімальний рівень видатків на оборону з урахуванням складних і непередбачуваних обставин, які виникають у глобальному масштабі. Це і терористичні мережі, і розвиток військових потенціалів, і таємні ядерні розробки, і багато-багато іншого.
Пропонований на 2012 фінансовий рік бюджет, за словами шефа Пентагону Гейтса, становитиме 553 мільярди доларів. Зростання витрат складе лише 3%. В Афганістані таліби взяли на себе відповідальність за вибух у південній провінції Кандагар. Під час вибуху, здійсненому смертником у громадській лазні міста Спін-Бродак, поблизу пакистанського кордону, 17 осіб загинули, понад 20 поранені. В числі жертв начальник місцевої прикордонної поліції. Саме проти нього і був скерований, так заявив представник талібів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Сьогодні п'ятниця, 7 січня, в ефірі передача «Свобода». Сьогодні у студії я, Мар'яна Драч. У різдвяних привітаннях президент Янукович згадує про православний світ. Деякі українські греко-католики ображені.
Такі війни сприяють миру в суспільстві і злагоді. Президент мав би бути осередком поєднання миру, злагоди.
Як відзначають Різдво у родинах ув'язнених білоруських політиків?
Перший раз у житті у нас були коляди без ялинки.
Західні держави готуються до санкцій щодо офіційного Мінська.
У п'ятницю у Брюсселі обговорювали деталі порядку денного на 12 січня і вже отримали від посольства ЄС у Мінську список офіційних осіб Білорусі, які могли б бути піддані санкціям після рішення Європарламенту у наступну середу.
І про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Різдво Христове відзначають сьогодні християни Східного обряду.
Поздравляємо вас з Рождеством Христовим, щоб ви жили, прожили, до будучого году дождали, Господа Бога корунку складали, нові коляднички знімайте, жабочки, і кажіть «Дай Боже!».
З нагоди Різдва президент України Віктор Янукович взяв участь у святкових заходах Православної церкви Московського патріархату та кілька разів привітав українців зі святом. Утім, він виділив лише одну частину віруючих. Кого забув привітати Віктор Янукович і чому? Про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Сьогодні президент України Віктор Янукович з нагоди Різдва Христового відвідав Свято-Успенську-Почаївську лавру на Тернопільщині, що підпорядкована Московському патріархату. Глава держави взяв участь у літургії у Свято-Успенському соборі, помолився у храмі преподобного Іова Почаївського та в Троїцькому соборі та вчергове привітав громадян України. Утім, звертався Віктор Янукович лише до православних християн. Так само лише православних президент України привітав і напередодні у своєму офіційному телевізійному зверненні.
Дорогі мої сестри і брати, я щасливий, що в ці хвилини ми разом, увесь православний світ.
У Почаївській лаврі Віктор Янукович повторив сентенцію про весь православний світ. Утім, таким чином український президент не зміг привітати не лише усіх громадян України, а й навіть усіх православних, зазначив публіцист Сергій Грабовський.
Далеко не всі православні церкви відзначають саме в цей час Різдво Христове. Більшість церков відзначає якраз 25 грудня. Більшість церков, хоча меншість самих православних вірних. Забута частина українських громадян, вони таким чином якось громадяни другого сорту, а Вселенський патріарх Константинопольський таким чином вилучений з числа православних світу. Тому видається, що тут вийшло, м'яко кажучи, незручно.
Крім того, 7 січня Різдво Христове відзначають кілька протестантських конфесій, а також греко-католики, яких не менше 5 мільйонів, нагадав Сергій Грабовський. Українська греко-католицька церква офіційно не відреагувала на слова президента. Водночас греко-католицький священник отець Михайло вважає, що різдвяне привітання Віктора Януковича могло образити багатьох людей.
Наш президент часто забуває про ті чи інші категорії своїх співвітчизників. Не лише віруючих, що такі моменти трапляються в його висловленнях, в діях. Правдиво, що стосується греко-католиків, таких жестів було багато. Такі дії не сприяють миру в суспільстві і злагоді. Президент мав би бути осередком поєднання миру, злагоди. Ти, можливо, цього не розуміє, можливо, його хтось веде до цього.
Водночас отець Михайло відзначив, що у будь-якому разі свято народження Христа та почуття віруючих пов'язані із ним набагато більш значущі, ніж політика. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радуйся, ой, радуйся, землю, син світ народився.
Якраз на Різдво кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук завітала до письменника Романа Іванчука, колишнього політв'язня, публіциста Мирослава Мариновича та співачки Наталії Половинки. А почалася розмова із питання до письменника Романа Іванчука, чим для нього є Різдво Христове.
Пане Романе, дуже дякую, що ви сьогодні нас запросили на саме Різдво. В гостях ми у відомого українського письменника Романа Іваничука.
Кожного року Різдво було найбільшим святом, мало найбільш такої таємничості, якоїсь загадки, і все це підсилювалося переказами, легендами.
Ми сьогодні на Різдво завітали ще до одного львів'янина в гості. Пане Маринович, ваше Різдво в житті було дуже різне.
Найголовніше значення Різдва, що з ним вступає у душу мир. Мир вам у вашому домі. Оце ніби з тим співом. Відходять всі якісь конфлікти, всі непорозуміння. Все це стає таким дрібненьким.
А наша наступна мандрівка до співачки Наталки Половинки.
Не може раптом виникнути Різдво, бо з'являються пампухи, приходить час і щось таке, та й там кутя. Хоча, звичайно, без цього не можна. Якщо є якась така ситуація в сім'ї, що сім'я і ходить до церкви, і береже молитву, береже якось так цілою сім'єю, то тоді і Різдво приходить якось ритуально, так як воно повинно прийти, не зненацька, але воно готується цілий рік. І тоді цей момент, він наступає як момент тиші, а не вибуху свята.
Співачкою Наталею Половинкою, також Романом Іваничуком та Мирославом Мариновичем про Різдво спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Повністю їхню розмову ви зможете почути на цій же хвилі у програмі «Ваша свобода» приблизно через 20 хвилин. Ось Отже, для 25 родин в'язнів внутрішньої тюрми КДБ Білорусі на Різдво немає святкового настрою. Найкращим подарунком для них було б визволення їхніх рідних та припинення кримінальної справи за участь у масових протестах в Мінську після президентських виборів 19 грудня. З Мінська розповідає кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський.
Батько арештованої журналістки Ірини Халіп Володимир Халіп святкові дні вважає для себе найважчими. Вертуха і КДБ сьогодні йдуть на 3 дні святкувати, каже він, тому жодної інформації від його доньки не буде. Навіть листи не передають у слідчий ізолятор. У СІЗО КДБ перебуває не тільки Ірина Халіп, але і її чоловік, екс-кандидат на президента Андрій Санніков. Їх 3-річний син Данік залишився у батьків Ірини, які оформляють над ним офіційне опікунство. Володимир Халіп розповідає про онука.
Маленький Данік поводить себе вельми, так сказати, пристойно.
Маленький Данік поводить себе дуже пристойно. Він вже зрозумів ситуацію, спробує до неї пристосуватися. Переключив на нас усю свою ніжність, яку він мав до батьків. І лише питається, чи коли-небудь вони повернуться.
Все тільки питається, коли-небудь вони повернуться.
Володимир Халіп кілька днів тому переніс операцію. У нього виявилося відшарування сітківки ока, пов'язане зі стресами, які він переніс. Тепер пан Халіп не може сам щось робити фізично, але допомогу пропонують різні люди.
Ось тут ми чули, що є білоруський народ.
Ось тут ми відчули, що є білоруський народ, що є пристойні люди і їх дуже багато. Вони дзвонять, пропонують і гроші, і допомогу, до крамниці сходити, наприклад, чи підлогу помити. Ми самі поки що обходимося, але ця підтримка, це бажання допомогти, ці добрі слова, немає цьому ціни. Ніяких святкувань на Різдво та Новий рік у родині Халіп не було. Дружина іншого в'язня КДБ Олексія Міхалєвича Мілана каже, що у їх родині на Різдво, яке вони відзначили 25 грудня, була подібна ситуація. Перший раз у житті у нас було Різдво без ялинки, без святкової вечері, без обіда на наступний день. Я обіцяла, що я щось приготую на обід, але 25-го у нас було 2 обшуки.
25-го було 2 обшуки.
Прийшли співробітники КДБ Білорусі до Міхалєвичів і на православне Різдво. 6 січня вони обшукували машину Олексія. У Міхалєвичів ростуть 2 доньки. Старша Леся має 10 років, молодша Альонка Домініка – 1 рік і 1 місяць. Мала уперше в житті побачила стільки незнайомих людей. І переважно це були співробітники КДБ. На руках у мами Альонка побувала і в міліції, і у пункті прийому передач. 6 січня рідні білоруських політв'язнів не готували святкові вечері. Вони ходили до послів країн Євросоюзу з проханням створити міжнародну комісію щодо вивчення подій 19 грудня у Мінську, за які арештували їх рідних.
Про те, яке було цьогорічне Різдво для родин білорусів, чиї рідні сидять у тюрмі КДБ, розповідав кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Каліновський. Тим часом західні уряди посилюють критику білоруської влади і тиск на офіційний Мінськ у зв'язку із широко розкритикованими у світі президентськими виборами 19 грудня минулого року. Як Євросоюз, так і Сполучені Штати погрожують відновити санкції проти білоруських чиновників. Про це далі Василь Зілгалов.
На Заході особливо обурені неадекватним застосуванням сили міліції спецпідрозділів КДБ Білорусі проти 25-тисячної демонстрації опозиції 19 грудня у Мінську, коли за грати було кинуто сотні протестуючих. У Брюсселі вже обговорюють реальні кроки щодо відновлення санкцій і скасування віз для головних дієвих осіб влади Білорусі. Європейський парламент у середу 12 січня з ініціативи голови парламенту Єжи Бузика обговорить на надзвичайному засіданні кризу в Білорусі. Бузик також заявив про важливість того, що всі в ЄС на найвищому рівні фактично підтримують тиск на владу Лукашенка. У п'ятницю у Брюсселі обговорювали деталі порядку денного на 12 січня і вже отримали від посольства ЄС у Мінську список офіційних осіб Білорусі, які могли бути піддані санкціям після рішення Європарламенту у наступну середу. Будапешт, уряд якого нині головує в Європейському Союзі, вимагає від влади у Мінську негайно звільнити всіх затриманих учасників протесту 19 грудня до надзвичайного засідання Європарламенту. парламенту. Вашингтон також гостро критикує владу Лукашенка. Держсекретар США Гіларі Клінтон зустрілася 6 січня в Вашингтоні з правозахисниками з Білорусі та активістами білорусами-американцями і визнала доречною вимогу до Лукашенка щодо негайного звільнення всіх затриманих демонстрантів у Мінську. Речник Держдепартаменту США Марк Тонер наголосив, що зустріч Клінтон з активістами білорусами була запланована з метою підготовки попередження до влади Білорусі.
Держсекретар розділяє занепокоєння активістів з приводу нещодавніх виборів у Білорусі, включно з непропорційним застосуванням сили після цих виборів, та закликає негайно звільнити усіх затриманих та покласти край репресіям проти опозиції, ЗМІ і громадянського суспільства в Білорусі.
У Вашингтоні також розглядають можливості додаткових санкцій проти влади у Мінську, дещо раніше США і ЄС засудили дії влади Білорусі із закриття офісу ОБСЄ в Мінську. Відомо, що спостерігачі від цієї організації оцінили вибори президента 19 грудня як такі, що були проведені погано і навіть дуже погано, майже у половині всіх підданих спостереженням дільниць. Явно намагаючись стримати критику, влада Білорусі заявила у четвер, що буде прагнути зберегти контакти з ОБСЄ зі штаб-квартирою організації у Відні.
Про те, як Захід реагує на події в Білорусі, розповідав Василь Зілгалов. Далі у програмі «Свобода сьогодні» на хвилях Радіо Свобода ви зможете почути. Президент Казахстану відмовився від референдуму, щоб продовжити свої повноваження.
А може би до 11 января всі збирателі 90% собі підписи. Тоді і референдуму не треба.
Сполучені Штати скорочують військовий бюджет. Як відзначають Різдво українці за кордоном?
На сцені актори різного віку – і школярі, і студенти, і дорослі заробітчани. Власне, остання категорія акторів викликала особливе захоплення у глядачів, які пошепки між рядами дивувалися.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Якщо ви народилися після 1989 року в Казахстані, то знаєте лише одного єдиного президента – Нурсултана Назарбаєва. 20 років президентства – серйозний період часу, але його не всім вистачає. Минулого місяця ініціативна група прихильників казахського президента висунула пропозицію провести референдум, щоб Назарбаєв залишався лідером країни аж до 2020 року. Сьогодні сам Назарбаєв відкинув цю пропозицію у президентському указі, який публікували офіційні мас-медіа, Назарбаєв відмовляється змінювати Конституцію. Однак його критики стверджують, що це лише показуха, розповідає Ірина Халупа.
Казахську конституцію давно поміняли, щоб президент Нурсултан Назарбаєв міг переобиратися президентом більше ніж двічі. Казахський президент вже має звання Ельбаши – лідер нації. У травні минулого року він виступив проти надання йому цієї честі. Однак, коли парламент ухвалив відповідний закон, офіційно визнаючи його батьком нації, то Назарбаєв не наклав на нього вето, а навпаки, його підписав. Казахський політолог Дусим Садпаєв передбачає, що те саме станеться з референдумом щодо продовження президентства Назарбаєва до 2020 року.
Я думаю, законодавці наполягатимуть на цьому, і вони знову висунуть пропозицію щодо референдуму і конституційних змін.
Прихильники референдуму продовжують збирати підписи на його підтримку. Вони стверджують, що вже зібрали 2,6 мільйони підписів, хоча для проведення референдуму вистачає 200 тисяч. Пропонований референдум неощадно розкритикували Сполучені Штати. Для справжнього демократичного вибору люди повинні мати більше можливостей, ніж лише «так» чи «ні» на референдумі, заявив цього тижня американський посол Річард Гоугланд. «Має бути вибір ідей та вибір людей», – сказав він. Попри президентську відмову від референдуму, схоже, що казахський парламент все ж таки може наполягати на такому голосуванні, мовляв, це воля народу. Так вважає опозиційний політик Серікбольсин Абдільдін. Він переконаний, що так чи інакше Назарбаєв залишиться президентом навіть після того, як його каденція офіційно закінчиться в 2012 році.
В кінцевому рахунку, він опять же
Врешті-решт він дійде висновку, що не можна ігнорувати волю народу. Все ж таки зібрали кілька мільйонів підписів на мою підтримку. Може, до 11 січня більше ніж 90% виборців підпишуть вимогу провести референдум. Тоді не треба буде навіть проводити референдуму. Волею народу він просто може залишитися на президентській посаді до 2020 року.
Згідно з казахськими законами, в будь-який момент парламент може поміняти конституцію, щоб Назарбаєв був президентом аж до 2020 року. Президентська в лапках відмова тут уже не матиме значення.
Про становище в Казахстані на хвилях Радіо Свободи розповідала Ірина Халупа. До інших подій у світі. Сполучені Штати планують найближчими роками скоротити чисельність Збройних сил і загальні видатки на оборону. Як заявив Роберт Гейтс, міністр оборони, вельми важкий фінансовий стан країни змушує його зробити цей крок. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свободи у США Юрій Дулерайн. Вітаю вас.
Вітаю. Вітаю, Мар'яна.
Юрію, скажіть, будь ласка, що саме передбачає скорочувати Пентагон?
Насамперед зазначимо, що це ініціатива Білого Дому. Президент Барак Обама наказав протягом наступних 5 років скоротити оборонний бюджет на 78 мільярдів доларів. Гейтс на брифінгу для журналістів у Пентагоні підкреслив:
This plan represents, in my view, the minimum level of defense spending.
Цей план, на мій погляд, являє собою мінімальний рівень необхідних оборонних видатків, обумовлених складним і непередбачуваним обсягом викликів для Сполучених Штатів у глобальному масштабі. Глобальні терористичні мережі, нові державні військові потуги, держави з ядерною зброєю і багато-багато іншого. Скороченню на 6% підлягає чисельність сухопутних сил і корпусу морської піхоти на 47 тисяч вояків. Але це намічено на 2015 рік, коли американські війська вже виводитимуть з Іраку і Афганістану. Бюджет Пентагону на наступний фінансовий рік передбачає обсяг на 13 мільярдів менше, ніж передбачалося раніше. Зауважимо, що фонди на операції в Афганістані та Іраку є окремими від оборонного бюджету. Крім того, Мар'яно, Пентагон відмовиться від виготовлення деяких нових систем озброєння, таких, наприклад, як десантний корабель для морської піхоти.
Юрію, а як щодо систем протиракетної оборони, чи їх теж будуть скорочувати?
Ні, навпаки, фінансування розвитку цих систем захисту радше збільшать. Коли у міністра Гейтса на брифінгу запитали про цю оборонну ділянку, він сказав таке:
In the area of missile defense, I'm proposing more funding for long-range defense.
У галузі протиракетної оборони я пропоную збільшити фінансування оборонних перехоплювачів далекої дії, що підвищить рівень захисту континентальних Сполучених Штатів. З метою поліпшення тактичної ракетної оборони ми також закупимо додаткові вдосконалені радіолокаційні системи, що їх потребують наші бойові командувачі в Європі, на Тихому океані і на Близькому Сході. А Роберт Гейтс, Мар'яно, зауважив, що скорочення, заплановані ним, досить помірковані, і що загальний обсяг Збройних сил країни буде все одно більшим, ніж 6 років тому, коли він став міністром оборони. Деякі республіканські законодавці в Конгресі, що, як правило, виступають проти будь-яких скорочень оборонного бюджету, цього разу на загал схвально оцінюють план Гейтса.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн, який розповідав нам про плани Пентагона скоротити свій бюджет. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Без куті колядників та дідуха важко уявити українське Різдво. Ще один його незмінний атрибут – це вертепи. Чим цікаве це явище української культури, які бувають вертепи? Про це Надія Шурстюк.
Перші згадки про український вертеп датуються 17 століттям, а першими акторами були члени Львівського та Київського братств, а також студенти Києво-Могилянської академії. Вертепи мають два значення. По-перше, це двоповерховий театр маріонеток з біблейними сюжетами, і, власне, по-друге, сама драматична вистава на релігійну тематику, зазначає етнограф, провідний спеціаліст Музею архітектури та побуту України Романа Кобальчинська.
Це цілі театральні вистави. З вертепом ходять 7, 8, 9, аж по самі водохреща. Тому що це вистава, яку годує молодь цілий грудень. В основному вертеп складається з двох частин. Перша частина складається з оповіді про народження Ісуса Христа, а друга частина уже світське життя представляє, всілякі історії життя народу.
Лялькова вертепна скриня складається з двох поверхів, що за християнською традицією асоціювалося з небесним та земним світами. Один з найвідоміших таких вертепів – Сокиринський. Вперше його показали у маєтку поміщиків Галаганів у селі Сокиринці на Полтавщині наприкінці 18 століття. Сокиринський вертеп цікавий і своїми соковитими діалогами, і музичним супроводом, розповідає Сергій Постольников, керівник фольклорного ансамблю «Гуляй-город», який брав участь у відтворенні лялькового вертепу.
Там є прекрасні зразки інструментальної музики, вокальної музики, навіть п'ятиголосся місцями є чоловіче. Найбільше інформації по ньому збереглося, найповніші тексти. Побудували будиночок, зараз дороблюємо ляльки, і я сподіваюся, що найближчим часом ми його десь покажемо.
У 18 столітті вертеп був на піку своєї популярності. Існували цілі династії ляльководів-музикантів. Це ремесло передавалося від батька до сина. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви брали участь у різдвяному вертепі?
Ні, вертепах я не брав. Бачив, у Києві даж, в прошлому році.
Мої друзі, чоловік 20, і були всі переодягнені, були пастушки, царі.
Була смертю і пастухом.
У вертепі? Так, да, дійсно, десь в 11 класі мені було 16 років. Викладач української літератури нас організували, і ми просто зробили таке дійство театральне. Я був один з юрби колядувальників. Так що Україна є не тільки в Києві і Львові, а вона є і в Дніпропетровську.
Тепер про те, як святкують Різдво в Італії українські мігранти на Апенінах, чим далі активніше поширюють традиції святкування Різдва Христового за східним обрядом. Цього року спільнота в Римі влаштувала великий різдвяний концерт із живим вертепом. З Рима розповідає кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
Вертеп влаштували у період між католицьким та православним Різдвом. Цьогорічний різдвяний вечір, на думку опитаних глядачів, виявився дійсно успішним і цікавим. Та найбільше, що сподобалося, це вдале поєднання пісенних традицій України та Італії. Директор театру «Берегиня» і режисер вертепу Марія Беднарчук пояснила ідею вистави.
Хочемо, щоб дійсно італійці розуміли нас, моїх, а Різдво свято спільне для всіх християн. І тому така колядка італійської, української мови, вона більше єднає всіх нас.
У вертепній драмі не бракувало героїв. Діва Марія з Ісусиком на колінах, добрий ангел, хитренький жидок, кмітливе чортеня і кривавий цар Ірод. На сцені актори різного віку – і школярі, і студенти, і дорослі заробітчани. Власне, остання категорія акторів викликала особливе захоплення у глядачів, які пошепки між рядами дивувалися. І це ж треба за роботою ще й знаходити час для підготовки концертів. А час, як з'ясувалося, і був найбільшою проблемою для учасників різдвяного дійства.
Тому що ви знаєте, що ми тут всіх по роботах зранку до вечора і уриваємо той час на репетиції. Навіть собі не уявляєте як. Це треба мати велику любов. Без пісні, без музики не можемо жити,
сказала учасниця співочого тріо Галина Громик. Справжнім різдвяним подарунком став для громади виступ народного хору імені Григорія Верьовки. Напередодні свят артисти з України побували на гастролях у Римі. Директор хору, народний артист Зиновій Корінець, вважає, що музичний мелос дуже важливий для емігранта, бо допомагає зберігти мову. А сама пісня, за його словами, має навіть запах.
Запах – це внутрішнє якесь відчуття. От українець повинен чути свою пісню, і щось вона повинна в ньому там всередині перевертати.
Окрім пісенних традицій, досі живучі серед українців і звичаї різдвяного віншування, чим яскраво завершився святковий вечір у Римі.
День Різдва Христового!
Ми прийшли ваш дім, щоб добра та злагоди побажати всім. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружньо Христос страждається!
Усім бажаємо веселого Різдва. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.